ที่เรามาภาวนาเรียกว่าหาความสุขในทางที่รับผิดชอบเรามองดูคนทั้งหลายในโลกก็เป็นยังไงก็หาความสุขตัวไม่ได้นึกถึงว่าจะให้ความเดือดร้อนแก่ใครก็ให้ได้กันแล้วกันมีความคิดของเขาเป็นยังไงแต่ดูสิเป็นยังไงโลกเราเดือดร้อนวุ่นวายบางคนก็ยังว่าคนที่ภาวนานั่งหลับตาเอาตัวรอดไม่เห็นใจเพื่อนมนุษย์เป็นผู้ไม่รับผิดชอบแต่คิดดูสิเราจะแก้โลกเท่าไหร่มันก็ไม่มีความสมบูรณ์สักทีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพยาบาลก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้ายอมเป็นพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ปกครองโลกเพราะพระองค์คงจะปกครองโลกได้ด้วยความสันติสุขพระองค์ก็ถามต่ออ้าวทำไมพูดอย่างนี้พยาบาลก็บอกไว้ว่าพระองค์ก็มีอธิบาทสามารถที่จะเอาภูเขาหิมพานต์ทั้งก้อนมาเป็นทองคำก็คงจะหมายความว่าเอาทองคำนั่นไปแจกจ่ายให้คนทั้งหลายให้เขามีความพอใจคนก็จะได้สงบสุขแต่พระองค์ก็ตอบไปว่าต่อให้มีภูเขาหิมพานต์สองลูกทองคำหมดก็ไม่พอแก่ความต้องการแค่คนคนหนึ่งแล้วจะมีความสันติสุขได้ยังไง ก็โลกที่จะสมบูรณ์เท่าไรเท่านั้นมันก็ไม่เป็นที่พอใจของใครต้องมีคนที่ไม่พอใจก็ต้องมีความวุ่นวายจนได้หรืออย่างที่พระพุทธเจ้าเคยเห็นไว้เป็นนิมิตก่อนที่จะออกป่าเห็นโลกเหมือนแม่น้ำกำลังเหือดแห้งไปแล้วก็มีปลาอยู่ในนั้นกำลังวุ่นวายสู้กันไปสู้กันมาว่าปลาตัวไหนก็จะได้อยู่ในน้ำตัวไหนก็จะถูกผลักออกไปแต่ผลสุดท้ายน้ำก็ต้องเหือดแห้งไปหมดเลยตายกันหมดแล้วได้อะไรขึ้นมานอกจากกรรมที่สร้างด้วยความวุ่นวายด้วยการทะเลาะกันทางที่ดีที่สุดเราก็หันมาดูว่าปัญหาไม่ได้อยู่ภายนอกปัญหาอยู่ภายในแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างที่หลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอคนทั้งหลายในโลกมีเราคนเดียวก็ตัวเราที่เรารับผิดชอบที่เรารับผิดชอบได้ถ้าไม่รับผิดชอบตัวเองใครจะมารับผิดชอบเพราะจิตใจของเรายังมีงานที่ยังไม่เสร็จยังมีกิเลสยังมีความโลภความโกรธความหลงซึ่งตอนนี้อาจจะสงบนิ่งอยู่ภายในแต่มันก็อาจจะกำเริบเมื่อไรก็ได้ถ้าว่าเราไม่รีบจัดการควบคุมมันให้ดีเราเองก็ไม่แน่เพื่อจะสร้างความแน่ใจให้ตัวเองเราก็ต้องภาวนาอย่างที่เราภาวนาอยู่เนี่ยกำหนดดูลมหายใจเราอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปสู้กับใครไม่มีใครมาจับจองนี่เป็นของเราโดยแท้เหมือนที่เด่นของเราคนทั้งหลายส่วนใหญ่ก็มีที่เด่นแต่ไม่ได้รักษาไม่ได้ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเป็นป่ารกชัดแล้วพลายไปนู่นจะไปปลูกต้นไม้ในที่ของคนอื่นเขาเราจะไม่วุ่นวายได้ยังไงนี่เราหันมาดูในที่ของเราเองลมเข้าลมออกแล้วก็รักษาไว้ที่ท่านเรียกว่ากายสังขารกับผู้ปรุงร่างกายของเราให้มีความสุขความทุกข์ถ้าเราเอาใจใส่ดูแลลมของเราก็จะสร้างความสุขภายในได้แล้วก็ทดลองดูลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราในขณะนี้ถ้าได้ลมที่สบายแล้วทำงานจนจะรักษาได้เราจะปล่อยปลาดัดได้บอกว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ถูกกับหน้าที่ใน องค์อริยสัจท่านบอกว่าสมาธิสติของเราเป็นสิ่งที่ต้องเจริญเมื่อเจริญแล้วต้องรักษาแล้วก็เอามาใช้ขยายความสบายให้มันทั่วตัวความรู้ของเราให้ทั่วตัวนี่หน้าที่ของวาจีสังขารก็วิตกวิจารจากนั้นไปก็มีจิตสังขารก็สัญญากับเวทนาเวทนากับความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนสัญญาณ่ะภาพที่เราสร้างในจิตใจของเราเช่นภาพที่บอกว่าลมเข้าแบบไหนเริ่มจากไหนเริ่มแรกเวลาภาวนาใหม่ๆก็จะมีความรู้สึกว่าลมก็ต้องออกมาเข้ามาจากภายนอกพอไหนๆอาการก็เข้าถ้ากำหนดไปพอมีความคุ้นเคยเข้ามาก็จะรู้สึกตัวว่านี่ลมนี่มันเกิดจากภายในร่างกายของเราก็ถ้าหากว่าลมในตัวของเราไม่เดินอากาศมันจะเข้ามาได้อย่างไรคิดเข้าออกได้ก็เพราะลมภายในนี่แล้วกำหนดดูสิลมภายในเริ่มตรงไหนอยู่ที่หัวหรือที่กลางหน้าอกหรือที่ท้องเราเข้าพร้อมกันเริ่มพร้อมกันทั้งสามจุดแล้วก็แล้วแต่แล้วกำหนดจุดใดจุดนั้นจากนั้นก็ดูสิลมเดินจากจุดนั้นมันขยายตัวยังสบายไหมเรามีติดขัดตรงไหนก็ให้นึกว่ามันคลี่คลายไปเรื่อยประชาของเรายิ่งสงบเข้าไปจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าลมเข้าออกทุกเซลล์ในร่างกายพร้อมกันหมดเลยไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่แดงกว่าเพื่อนให้มีสัญญาณนั้นไว้ในใจตั้งแต่หัวไปถึงเท้าถึงปลายนิ้วเท้าทุกจุดในร่างกายเข้าออกพร้อมกันใจของเราก็อยู่ทุกจุดพร้อมกันหมดเลยนี่ตัวรู้ของเราก็จะเด่นขึ้นมาครอบร่างกายหมดยังมีความสุขอย่างละเอียดนี่เป็นขั้นหนึ่งในการแสวงหาความสุขในทางที่รับผิดชอบมันมีความสุขแบบนี้แล้วก็มีมากจนกินคนเดียวกินไม่ไหวก็ต้องแจกจ่ายให้เพื่อนเหมือนกับว่าที่เดินของเราเริ่มปลูกแล้วพืชพันธุ์ที่ดีเมื่อให้ผลแล้วเราก็กินไม่หมดก็เลยแจกจ่ายให้คนอื่นหมายความว่าความสุขของเราเนี่ยถ้ารู้จักผลิตจากภายในไม่ต้องไปหาเกินภายนอกไม่ต้องไปทะเลาะ กับใครไม่ต้องไปจับจองที่ไหนเราก็ผลิตของเราเรื่อยๆในความสุขแบบนี้มันไม่เหมือนเงินตรานนะยิ่งพิมพ์ออกไปมากเท่าไหร่มันก็ลดราคาลงแต่นี่ไม่มีลดยิ่งมากก็ยิ่งมีราคามากเราจึงรู้ออกความสุขนี่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปแสวงหาจากใครที่ไหนเราก็ผลิตของเราได้นั่นแหละเป็นผู้รับผิดชอบแม้เราจะแสวงหาความสุขคนอื่นก็ได้รับประโยชน์ด้วยนี่เรียกว่ารับผิดชอบที่สุด